taith hir. Moses yn arwain ei bobl drwy'r anialwch. Exodus 16:40.
O'r un i'n rhy dwym, cwyna'r bobl. Ry'n i'n llwglyd, meddwl nhw dan ryddfan. Ble'r un i'n mynd beth bynnag, gofynodd pawb.
Och neidio ac ysgwyd ei ben wnaeth Moses. Roedd Dyw wedi rhyddhau'r Hebreaid. Nawr oedd yn ei harwain nhw yn ôl i'w glad arbennig ei hunain. Y wlad roddodd ef i Abraham, Isaac a Jacob. Fe ddylan nhw fod yn ddiolchgar. Fe ddylan nhw fod yn falch. Ond y cyfan wnaethon nhw oedd cwyno.
Ry'n ni wedi blino. Ry'n ni'n sychedig. Da ni yna eto.
Felly gweddiodd Moses ar Dduw. Ac fe atebodd Dduw. Fe wnaeth i ddŵr ffres fyrlymu o'r creigiau sych. Fe anfonodd sofliau'r tew ar gyfer ei cinio. Ac amser brecwas. Fe anfonodd heinen o rywbeth gwyn melus i guddio'r ddaear. Roedd y bobl yn ei alw'n manna. Gair sy'n golygu, mae blas da ar hwn, beth bynnag i we. Wnaeth yr Hebreaid o'r gorau i gwyno? Ddim o gwbl.
Rwy'n ni ar goll. O, mae ofn yn ni. O, feddwl â ni fod wedi aros yn yr aifft.
Peidiwch â bod yn wirion, meddai Moses. Mae Dyw wedi addo mynd â ni yn gwlad arbennig ni yn hunain. Ac mae e wedi ein dewis ni fod yn bobl arbennig iddo. Fe allwn ni ymddiried y bydd e'n gwneud ei orau glas drosto ni. Ac fe wnaeth Dyw hynny. Yn ystod y dydd roedd cwmwl mawr gwyn yn ei harwain nhw. Gyda'r nos, ffagl o dân. Ac fe ddanghosodd e'r ffordd drwy'r anialwch i'w bobl. Yna, galwodd Dyw Moses i ben mynydd a rhoi 10 rheol bwysig iddo a oedd yn dangos i'r bobl sut i fyw bywyd da, dedwydd. Yn olaf, bydd anghosodd Dyw gynllun ar gyfer tabernacl iddyn nhw, pabell lle y gallan nhw addoli a moli ei enw. Dylai hyn fod wedi bod o gymorth. Ond dal i gwyno wnaeth pobl Dyw.
Be sy'n mynd i ddigwydd? O pan mae'n cymryd mor hir?
A hyd yn oed,
efallai y dylan ni fod wedi dilyn Dyw gwahanol.
Mewn gwirionedd, fe gwynodd pobl Dyw bob cam o'r ffordd, hyd at yr eiliad y cyrhaeddon nhw ffin gwlad yr addewid. Ond aeth yr Hebreaid ar ôl diwiau eraill. Wnaethon nhw ddim i fyddhau yr iolau Dyw, a phan ddaethon nhw i'r wlad, roedd e wedi addo iddyn nhw, fe wnaethon nhw wrthod croesi'r ffin.
Ar ydyn ni'n wan. O, mae ofn anon ni fynd i'r fanna, meddan nhw.
Felly anfonodd Dyw nhw yn ôl i'r anialwch. Ac fe ddywedodd wrthyn nhw fod yn rhaid iddyn nhw grwydro yno nes i'w plant dyfu. Aeth 40 mlynedd heibio. Tyfodd y plant. Roedden nhw wedi blino y crwydro'n anialwch. Y ffan gyrhaeddon nhw afon Iorddonyn, doedd neb yn cwyno. Y cyfan wedyn nhw wneud oedd gweiddi, hip hip, hwre! Rydyn ni wedi cyrraedd, rydyn ni yma, rydyn ni gartref o'r diwedd. Ac fe groesodd pobl Dyw i wlad yr addewid.